Страшно. Така. Така, измамяме им мъртви, нали? Страшно звучи. Всъщност, тази седмица се сетих, че има едни стихове в Римляни 7 глава, които говорят за нещо, което друг път не ми е правило впечатление. Там Павел говори за греха и за закона. И ще ги прочетем заедно, 7 глава, от 9 до 25 стих, и после ще прочетем първите 14 стиха на 8 глава. И така Павел казва: и аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях. Намерих, че самата заповед, която беше назначена да докара живот, докара ми смърт, защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви. Чрез нея. Тъй, защото законът е свят и заповедта свята, праведна и добра. Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мене? Да не бъде, но грехът ми причинява смърт чрез това добро нещо, за да се показва, че е грях, тъй, защото чрез заповедта грехът да стане много грешен. Защото знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от плът, продаден под греха. Защото не знае какво правя, понеже не върша това, което искам, но това, което мразя, не го върша. Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото знае, че в мене сиреч в плътта ми не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но злото, което не желая, не го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И тъй намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите им. Окая нас, човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ, и тъй сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. И така, обяснявам. Преди да дойде закона до човека, преди човек да разбере какво Господ изисква от човека, как Господ иска човека да живее, ние всичките сме абсолютно равни. Ние не знаем каква е мярката на светостта на Бога. Ние живеем нашия си грешен живот и не знаем, че трябва да бъде друг. Когато дойде заповедта обаче на закона при нас, всички хора на земята, тогава когато дойде Божието Слово от тях, се разделяме на две големи групи. Едната група са тези, които го отхвърлят и не го харесват. Казват: не, аз така, както аз искам да живея, така е по-добре. А другата група са тези, които виждат, че това, което Бог иска, е добро и искат да живеят по този начин. Но не могат. И това, за което говори Павел, е, че нито едните, нито другите могат да живеят според закона на Бога. И така оказва се, че човека, когато дойде при Бога, когато чуе Божието Слово, ако той го хареса, ако него това му хареса, той поиска да се приближава до Бога, с него се случва нещо. Ние говорим за това много често. Говорим за покаянието, за това, че ти не можеш без покаяние, не можеш да влезеш в Божието царство. И така, трябва да разбереш, че си грешник. И това е, за което говори Павел. Нали, аз виждам, казва, че аз, който желая да върша доброто, злото е близо. На френски е закачено, казва. Злото е закачено за мен. Не е ли обикаля около мене, така? Направо, само че си го облякал, всъщност. Знаем, че точно така пише на места. Че трябва да се облечем стария човек, за да облечем и новия. Това, което искам да ви обърна днеска, нали, е, че греха използва заповедта. Господ да те благослови. Ние си мислим, че греха е нещо, което някаква сила, която те кара да вършиш зло. Обаче това, за което говори Павел, е нещо много конкретно. Греха взима повод от заповедта. Тоест трябва да дойде едно слово при тебе. И греха взима точно това слово. Сякаш греха чува заповедта. Има нещо, което е вътре в твоето сърце, което чува заповедта на Бога. И като я чуе, произвежда всякакво пожелание в тебе. Не така пише. Така. И Павел казва, аз, който желая да върша доброто, не мога да го върша. И той вика, накрая казва, окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? И в 25 стих той казва, благодаря на Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. Тоест, няма друго спасение от греха. На други места в Библията това е казано много ясно. Човек не може сам да почне да върши добро. Трябва Господ да дойде при него. И нещо трябва да се случи. Тоест, ти трябва да извикаш към Бога, да кажеш, Господи, избави ме от тялото на тая смърт. Ние не винаги идваме при Бога с това ясно съзнание. Но в крайна сметка, в някакъв момент от живота си, всеки един от нас трябва да застане в това положение и да викне към Бога и каже, Господи, искам да ме освободиш от тялото на тая смърт. Много често, бих казал, нормални християни застава много пъти в това състояние пред Бога и казва, Господи, освободи ме от тялото на тая смърт. Господ му помага. След това става ясно нещо друго. Християнин пак застава пред Бога и казва, Господи, освободи ме от тялото на тая смърт. Освободи ме от този грях, освободи ме от този грях. Този грях, който те излизат нови и нови, които не си знал преди това, че са в тебе и че живееш. Защото греха е в тебе. Той чува заповедите и казва, сега ще видиш как се правят тия неща. И правиш точно обратното. И ти казваш, не, аз искам, Господи, да ме освободиш от тялото на тая смърт. И така, благодарение Богу има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй сам аз с ума си слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. И този последния стих, той е причина за много недоразумения. Много хора викат, бе, той Павел какви ги е вършил? И проблема е, че трябва да продължиш да четеш, защото 8 глава на Римляни започва. Сега прочее няма никакво осъждане за тие, нали? Там се обяснява как точно стават нещата. Ако останеш само на този стих, това е много важно, искам да го разберем. Често си ви говорим за това нещо. Не можеш да фанеш един стих, да го напишеш за седри букви, да махнеш всичко около него и да почнеш да го гледаш, да го четеш по 100 пъти на ден и да го разбереш. Напротив, точно обратното става. Преставаш да го разбираш и започва в главата ти всякакви идеи други да се носят. Нали? Трябва да внимаваш какво пише около стиха и най-вече навсякъде какво пише. Така че от всичко това, което четеш в словото, ще разбереш в крайна сметка какво означава този стих. И така ние не можем да разсъждаваме върху това какво е правил Павел, нали, как е слугувал на плътта, на греха, без да четем нататък в 8 глава, защото той обяснява кое как трябва да бъде там. Точно как става. Това обаче днеска, което искам да запомним от цялата история е, че има нещо, което ти говори в сърцето и те кара да върши зло. И искам да наблегна на думата говори. Защото има много хора, които не обръщат внимание на словото. Не обръщат внимание на думата. Думата има... Господ общува с нас чрез думи. Нали? Той се е постарал ние да имаме Неговото слово в Библията. Всичко, което имаме нужда. Даже мисля, че имаме повече, отколкото се налага. Но Господ се е погрижил ние да го имаме това нещо. Ние трябва да го четем и трябва да внимаваме на това, което пише. На думите, които се пишат. Защото думите, които са написани, те влияят в нашия живот по няколко начина. Първо, заповедта, която идва от Бога в думи, тя предизвиква греха в твоето сърце да се изяви. Той може да си куртува, ти да си мислиш, че всичко е наред, обаче грехът още си е там. И докато той още е там и ти не му обръщаш внимание, твоето положение пред Бога не е правилно. Не е уреден твой въпрос с Бога. Защото въпросът с греха не е уреден още. Грехът трябва да бъде изявен и трябва да бъде убит в теб. И така, това, което идва при тебе като заповед, едното му действие, когато ти внимаваш на думите, които четеш и се опитваш да разбереш какво Господ иска от тебе, предизвиква греха да действа. И освен това, другото действие, което има с Божието Слово върху тебе, е, че то ти показва начина, по който твоя проблем може да бъде разрешен. И когато ти повярваш със сърцето си на това, което пише, тогава за тебе става възможно да преодолееш своя проблем с греха. Не преди това. Ти не можеш да се справиш с греха си, преди да си чул Божието Слово, да си му повярвал и си поискал от Бога да стане точно така, както Господ казва. И какво става? Започнем от Матей 15 глава, 17 до 20 стих. Само първо да, понеже ви говоря, че за това, че греха е нещо, което ти говори. Вчера, например, когато си говорихме за това нещо в петъчното събиране, дадох следния пример. Има един стих, който казва: гневете се, но се съгрешавайте. Слънцето да не залезе в гръба. Нали? Какво означава това? Има гняв, който не е грях, има гняв, който е грях. Кой е гняв, не е грях? Когато ти дойде при тебе дразнителя и ти се подразниш, твоята реакция си е, нали, мигновена, напълно изявена. Господ не го нарича това още грях. Той казва, нали, гневете се, но не се грешавайте. Ако след като дразнителя си е тръгнал, ти продължаваш да му се точиш, да му се остриш, това вече е грех. Обаче искам всички да си помислим внимателно. Как изглежда това нещо? След като човека престанал да дойде да ни дразни и си е тръгнал, ние продължаваме какво да правим? Да си мислим. Нали така? Ние си мислим за него. И си мислим по един много определен начин. Нали? Как, колко ние сме постъпили правилно, а той колко криво е постъпвал през цялото време. Той става в нашите мисли, става още колкото се може по-крив, а пък ние излизаме колкото се може по-прави. Това е, което Бог казва: внимавай, за това нещо ще бъдеш осъден. Това е греха, който говори в тебе. Днес искам да ви го опиша образно, това, за което пише Павел. Разбирате? Той казва: не разбирайте, че всичко, що влиза в устата на човек, много е важно какво ядеш. Нали? Евреите имаха чисти и нечисти животни, одните можеха да ядат, другите не можеха да ядат. В Новия Завет ги няма. И даже има стих, който казва: Исус Христос направи всяко ястие чисто. Той казва: не разбирате ли, че всичко, що влиза в устата, минава през корема и се изхвърля в захода? Не може това нещо да направи човека нечист. А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека. Защото от сърцето произлизат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Хулата е това, което преди малко говорих. Ти може да не го казваш, обаче, понеже си го мислиш, за Господ няма значение. За Господа няма значение дали ти нещо си го казал или си го помислил. Както нямаше значение дали си прелюбодействал с една жена или с някой мъж, или само си поискал да го направиш. За него няма значение. Защото въпросът е какво имаш в сърцето. А в сърцето ти живее греха. И нещо трябва да се случи, за да може греха повече да не живее. Отиваме на евреи. Нали, в 20 стих той казва в Матей: тие са нещата, които оскверняват човека, а да еде с немити ръце, това не го осквернява. Това не го омърсява. Исус Христос казва: много по-важно е сърцето ти да бъде чисто, отколкото ръцете ти да бъде чисто, което ядеш. В Евреи 4 глава 12 стих, стих, който ние всички знаем много добре, понеже сме го повтаряли много пъти. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне на душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите на сърцето и намеренията. Помислите и намеренията на сърцето. Божието Слово издирва и изважда от твоето сърце това, което е вътре. Когато ти четеш Божието Слово, Божието Слово ти казва това, което е в твоето сърце, дали е добро или е лошо. Защото то са думи. Това, което е вътре в сърцето, това, което Господ гледа, това са твоите мисли. И той ги оценява. Фактически, когато дойде Божието Слово, то ги изважда и казва, виж, това, което си мислиш е добро, а това, което си мислиш не е добро. Разбирате ли? Няма как да стане по друг начин Божието Слово да действа в нас. Защото можем да почнем да си представяме за някакви такива духовни изкушавам се да спомена междузвездни ми за там разни въздействия от всякакъв характер. Там ги няма, нали, тия работи. При нас има едно слово, което идва при тебе. И това слово е в състояние да те промени. Защото това слово може да влезе в твоето сърце, да изпиташ чрез него всичко, което е вътре и да кажеш, да това ми харесва, а това не ми харесва, аз искам това, което на Бог му харесва, то да бъде само в моето сърце. Добре, как става сега тази работа? Отиваме на Римляни 8 глава. И така, човека, който се е родил на тази земя и идва да познае Исус Христос, има едно нещо, което говори в неговото сърце и това е греха. Всеки един човек на тази земя има едно нещо, което говори в неговото сърце и това е греха. И когато ти отидеш при Исус Христос, какво се получава? Идва още един в твоето сърце, който започва да ти говори това, което трябва. Искам това нещо да бъде пределно ясно днес. Ти се покаяваш, отиваш при Бога и кажеш, Господи, искам ти да управляваш моя живот. В този момент Господ прави така, че в твоето сърце да може ти да чуваш Неговия глас. Исус Христос идва при тебе. И от този момент нататък ти можеш да избираш кого слушаш. Искам това да е пределно ясно. Когато отидеш при Бога и кажеш, Господи, искам животът ми да бъде съобразен с твоята воля. Господ казва, супер, сега ще ти помогна да го направиш. И той ти дава нещо, което при това ти си нямал. И това е духа на Бога, който ти говори на сърцето. Внимавайте, той ти говори. По същия начин, както и греха ти говори. И като внимаваме на това, което сега ви казвам, сега четеме 8 глава на Римляни и там пише така. Сега, прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по път, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Защото тия, които са плътски, тия, които слушат сърцето си, греха, който живее в него, купнеят за плътското, а тия, които са духовни, за духовното, понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот. Двете неща са абсолютно противоположни. И Господ прави така, че ти в твоето сърце да имаш някой, който да ти говори за това, което те води към живот. Защото до днеска си имал някой, който ти говори за това, което те води до смърт. И най-важното, което се случва, когато ти отидеш, когато ти се покаяш, когато ти вземеш водно кръщение и поискаш да живееш заедно с Бога, е да започнеш да внимаваш. Кое от това, което ти говори, е онова, което си го знал и преди, и кое е онова, което днеска Господ ти говори, което не си го знал преди, обаче е в тотално потвърждение от това, което пише в Словото му. Това е трябва, което трябва да внимаваш. Едновременно ти четеш и едновременно слушаш това, което духът те води. Защото той ти говори, той ти изобличава, изважда всичко, което е мислите, които са ти в сърцето, той ги премерва и ти казва, виждаш ли тая мисъл? Виж този стих, какво пише тук. Понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни. Внимавайте, запетайка. Ако, това е в 9 стих, ако живее във вас Божия дух, но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същия, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. И тъй, братя и сестри, Ние имаме длъжност обаче не към плътта, та да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвите телесните действия, ще живеете, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божи синове. Става ли по-ясно днес това, за което говори Павел в 8 глава? За това, че ти днес имаш право да избираш, при това не си имал право. Това, което се случва с тебе при водното кръщение, това е при твоето покаяние, когато си кажеш: Господи, аз искам вече да не си живея за себе си, искам да живея за тебе, тогава ти ставаш способен да слушаш Божия глас и да разбираш кое как трябва да бъде. И в този момент ти трябва да внимаваш да вършиш това, което Духът на Бога ти говори, и да внимаваш да не вършиш това, което грехът ти говори, който продължава да си е в тебе и да ти говори. Това е, за което Павел казва: благодарение Богу има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ, и сам аз с ума си слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Той иска да каже, че грехът продължава да си живее в него, продължава да му говори и да го кара: бе, трябва да го направиш това, трябва да го направиш това, стига се занимава с тези неща. Остави ги тези молитви, остави ги тези ходени на църква, прави си други неща. Той непрекъснато, тялото му го иска това нещо. Той казва: тялото ми слугува на греховния закон, обаче аз слугувам на Божия закон. И като казва, че двете са едновременно, в 8 глава ни вижда съвсем ясно, че става дума за един избор, който ти днеска трябва да направиш. Когато Господ те кара да вършиш нещо, което е добро за тебе, да греха в същия момент идва и иска да те измами и да те умъртви. Нали? Иска да те измами и да те умъртви отново. Само че днеска в тебе живее Духът на Святия Бог, който оживотворява, който възкресява от мъртвите. И духа вече повече няма власт над тебе. Ако ти не се покоряваш на греха, той не може да те мами. На греха не може да те мами и да те умъртвява. Но ти слушаш духа на Бога и той те кара да оживееш от мъртвите. Нали? Става ясно вече за какво говори Павел. Амин. Да слушаме това, което той ни казва в 8 глава на Римляни. И да узнаем днеска, че по същия начин, както Господ ти говори, по същия начин и грехът ти говори. По същия начин грехът ти говори на сърцето и ние трябва да изпитваме нещата. Трябва да ги изпитваме. Той казва: закона на ума ми. Нали? Има нещо, което ти с ума си го разбираш. Думите са там. Господ е избрал да общува с нас чрез словото си и трябва да внимаваме в това слово и трябва да изпитваме нещата. Ако някой няма Божия дух, но, например, чете Божието Слово, какво се случва? Той не го разбира. Той се опитва да си го представи по своя си начин. Създава една друга идея за това какво е неговото състояние и как трябва да се измъкне от всичко. И най-голямото нещастие е, че той се опитва сам да върши Божията воля. Но вместо да я върши, той върши това, което смята, че е Божията воля. Защото духа го няма, който да му открива нещата и да го прави способен да ги върши. И така ние трябва да внимаваме на този, който говори. Но преди всичко, трябва да отидем при Бога и да кажем: Господи, аз искам ти да ме водиш, аз искам ти да живееш в мене. Нали? Защото той казва: ако живее във вас Божия дух. И това не означава ти да си почувствал нещо. Този стих не означава: аз чувствам как духа ме води насам или натам, или пък еди, какво си става с мене. Не, не, не. Този стих означава: духът ти казва какво да направиш и ти го правиш. Дори тогава, когато твоето тяло ти казва: не, 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 не бива да го правиш това. Това означава духа да живее в тебе. Когато грехът е мъртъв, а духът управлява. Така какво беше? Които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Повече бих казал, тези, които успяват чрез Божия дух да престанат да правят това, което са правили при това, преди да го познават, те са Божии синове. Защото те са успели чрез духа на Бога да умъртват онова, което живее. И винаги, докато не дойде Исус Христос да смени нашите смъртни тела, то винаги ще живее в нас и ние винаги ще имаме нужда от Него. Никой не може да се спаси без Исус Христос да е в Него и да го води всеки ден. Амин. Бог да ви благослови.